Ert News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιβύα ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρί στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία, και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, ακούτε Earth News Radio 105,8, είναι πρωινό Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, στην αφετηρία ενός τριημέρου που αναμένεται να έχει ένταση αλλά και σκληρές κομματικές αντιπαραθέσεις. Στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι σταδιακά ανεβαίνουν οι τόνοι και εσωκομματικά σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους σε κάθε βεβαίως ευκαιρία. Γιατί συμβαίνει αυτό θα μου πείτε τώρα. Είτε γιατί υπάρχουν κομματικές καραμπόλες για τη λίστα των υποψηφίων βουλευτών που προκαλεί ανασφάλειες και κόντρες επιβίωσης για τα πολιτικά στελέχη, είτε γιατί τα εκλογικά επιτελεία ανεβάζουν τους τόνους για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ανασχηματισμοί, υποτίμηση και εκλογικοί ευθυνδιασμοί δεν προαναγγέλλονται. Και το τριήμερο αυτό προσφέρεται για να υπάρξει ένταση. Πρώτα-πρώτα σήμερα έχουμε τα πορίσματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν προανακριτική ή τουλάχιστον να συνεχίσει η Εξεταστική Επιτροπή εν ώψη της άφιξης και της νέας συμπληρωματικής δικογραφίας. Σήμερα είναι επίσημα η τελευταία συνεδρία στην Εξεταστική πριν πάνε τα πορίσματα στην Ολομέλεια. Την ίδια ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, πατώντας τη θετική ατζέντα όπως προβλέπει η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ παράλληλα πυκνώνουν οι ανακοινώσεις για απεργίες και συμμετοχή στη συγκέντρωση για τη μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη. Φέτος υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το τι θα ακολουθήσει, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινά και η πολύκροτη δίκη. Και λέμε το τι θα ακολουθήσει, καθώς ο Σύλλογος των Συγγενών έχει νέο πρόεδρο, η κυρία Καριστεγιάννου έχει προχωρήσει προς την πολιτική. Ενώ με την πολιτική φαίνεται να ανακατεύονται και άλλοι συγγενείς που μιλούν για χούντες και άλλα τέτοια περίεργα, κατηγορούντας τους θεσμούς αλλά και την ελληνική δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα στο προσκήνιο έρχονται σταδιακά και οι δυσαρεστημένοι στα κόμματα που αυξάνουν τη δόση της κριτικής και όσοι βρίσκονται πολύ κοντά στο να αλλάξουν πολιτική στέγη, αυξάνοντας κατακόρυφα την πολιτική ρευστότητα όσο και τις εσωκομματικές αντιδράσεις στη νέα τους πολιτική στέγη. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα μήνα έρχεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα κορυφαία στελέχη καταθέτουν ήδη τις πολιτικές τους πλατφόρμες, αλλά και τι θα κάνουν, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κινήματος, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά μηνύματα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν θέλετε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Αφήνουμε προς το παρόν την ένταση πολιτικής επικαιρότητας, θα τα πούμε και στη συνέχεια όλα αυτά και θα μεταβερθούμε στη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Μπορεί ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι προσπάθειες τροχέας να αποδίδουν καρπούς με τα τροχέα, ωστόσο μια σειρά από περιστατικά δείχνουν ότι έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ώστε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη οδηγική κουλτούρα. Θα θυμάστε ίσως πρόσφατα το τροχαίο με τους μαθητές που πήραν κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας ενός από αυτούς, με τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής ενός από τους μαθητές. Χθες είχαμε ένα νέο περιστατικό. Είχαμε στην Ινώη της Βιωτίας, όπου 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και καρφώθηκε σε δέντρο. Ο ανήλικος εξφεδονίστηκε από τον Μπαμπρίζ, βγήκε εκτός του οχήματος και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών. Είναι διασυνολημένος, έχει τραυματιστεί σοβαρά και σύμφωνα με πληροφορίες πήρε τα κλειδιά κρυφά από τους γονείς του και πήγε με το αυτοκίνητο βόλτα. Κατά από διευκρίνιστες συνθήκες, ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να εξεφενδονιστεί από το Μπαμπρίζ και να βγει εκτός του οχήματος. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 14χρονο στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται έως τώρα. Και αν αυτά νομίζετε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, από τους ανηλίκους, τα στοιχεία για τους ενήλικους οδηγούς τρομάζουν. Πάνω από 16.000 τροχαίες παραβάσεις είχαμε στην Ελλάδα από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου. Όλα αυτά ήταν από τις υπηρεσίες τροχέας μέσα από εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους που έγιναν σε όλη την Ελλάδα με στόχο την προστασία και την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων για το τριήμερο που πέρασε, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και των Αποκριών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, κατά τους ελέγχους δόθηκε έμφαση σε επικίνδυνες και αντικοινωνικές παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Υπό την επίρρεια αλκοόλ, λοιπόν, υπήρχαν 502 παραβάσεις, 21,9 από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν. 3.000 λοιπόν 62 πιάστηκαν από την αστυνομία για υπερβολική ταχύτητα, 502 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 502 άνθρωποι το τριήμερο αυτό οδηγούσαν μεθυσμένοι στους δρόμους, 498 για τη μη χρήση ζώνη ασφαλείας, 421 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 388 βγήκαν στους δρόμους χωρίς να έχουν μαζί τους την άδεια οδήγησης, 309 για έλλειψη χταίου, 157 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Σκεφτείτε, σε ένα τριήμερο που ο κόσμος ήθελε να πάει κάπου να διασκεδάσει, είχε βγει με τις οικογένειές τους, 157 προτίμησαν να παραβιάσουν το κόκκινο σηματοδότη. Και 100 οδηγεί παρακαλώ για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως και μια σειρά άλλες παραβάσεις, όπως για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, φθαρμένα ελαστικά, παραβίαση προτεραιότητας, κίνηση στην αριστερή λωρίδα, κίνηση στη λωρίδα έκτρατης ανάγκης, μη χρήση παιδικών καθισμάτων και μια σειρά από τα υπόλοιπα. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα τροχαία δυστυχήματα, είπε ότι από τα στατιστικά στοιχεία του 2025 υπάρχει μια μεγάλη προσωπική ικανοποίηση, καθώς για πρώτη φορά καταγράφηκε μια σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Εξέλιξη που κατά τον ίδιο δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα των συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών και της εφαρμογής ενός νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις κάμερες κυκλοφορίας και τα πρόστιμα. Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά. Το λέω γιατί, αν δει κανείς τη συμπεριφορά των οδηγών και αυτά που βλέπουμε με την πιλωτική εφαρμογή, είπε χαρακτηριστικά, θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, καθώς κοντά του ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχε στο μυαλό του αυτά τα στοιχεία που σας είπα για το προηγούμενο τριήμερο. Έκανε αναφορά στα εκτεταμένα αλκοτέστ, τα οποία, όπως είπε, έχουν καθιερωθεί στην καθημερινότητα, και μετέφερε επίσης την εικόνα από το νοσοκομείο κάτω, που σύμφωνα με όσα του ανέφεραν οι γιατροί, καταγράφεται μείωση στα βαριά τροχαία περιστατικά. Λοιπόν, όμως, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει συμφωνηθεί μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που συνδέονται με θανάτους και βαριές αναπηρίες. Το αντέχουμε όλο αυτό? Δεν ξέρω αν θα το αντέξουμε. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό με τον μάνατζερ που δεν σταμάτησε στους ελέγχους, και η άρνηση του σήματος τροχονόμου σε οδηγό να σταματήσει δεν είναι απλή σύσταση, είναι εντολή. Και όταν ο οδηγός δεν σταματά, δεν γράφει απλώς μια παράβαση, ανοίγει μια αλυσίδα συνεπειών που, μπορεί να ξεκινήσει από διοικητικό πρόστιμο και να καταλήξει σε σύλληψη, αυτόφορο ή και βαριές κατηγορίες, ειδικά αν ακολουθεί καταδίωξη ή επικίνδυνη ελιγμή. Κάτι που έγινε πρόσφατα με τον 72χρονο μάνατζερ, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση μετά την καταδίωξη και παραβιάσει σηματοδοτών. Ο νέος κώδικας λοιπόν ξεχωρίζει την πράξη σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το διοικητικό σκέλος, δηλαδή η μη συμμόρφωση σε σήματα ή υποδείξεις του τροχονόμου αντιμετωπίζεται ως παράβαση που επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Αυτό είναι το βασικό κόστος αυτής της πράξης όταν το περιστατικό δεν κλιμακώνεται. Όμως το πραγματικό ρίστοχο δεν είναι το πρόστιμο, είναι η κλιμάκωση. Γιατί τη στιγμή που ο οδηγός αγνοεί την νόμιμη πρόσκληση του αστυνομικού οργάνου να σταματήσει, το θέμα είναι να περάσει στο ποινικό πεδίο, να μην περάσει ως απήθεια. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση ως και 6 μήνες για απήθεια, ανάλογα με τα περιστατικά. Και εδώ μπαίνει το κρίσιμο σημείο για όσους πατούν τον γκάζι για να φύγουν. Η ίδια η πράξη της μη στάσης δεν μένει ποτέ μόνη της, συνήθως συνοδεύεται από επιπλέον παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ή επικίνδυνους ελιγμούς. Τότε η υπόθεση δεν είναι μόνο ότι δεν σταμάτησε, δεν είναι μόνο η απήθεια, αλλά και ότι τέθηκε κάποιος σε κίνδυνο. Και βέβαια εκεί μπαίνει η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης με ποινές που βαραίνουν όσο αυξάνει ο κίνδυνος που προκάλεσε ο οδηγός σε πράγματα ή ανθρώπους. Και δεν συζητάμε τώρα για το αλκοόλ και για τους εκατοντάδες οι οποίοι κατά καιρούς, κάποια τριήμερα, κάποιες βραδιές, παίρνουν αυτή την επικίνδυνη απόφαση να οδηγήσουν πιωμένοι. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Το είπε χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το θέμα ήταν για την ασφάλεια στην πόλη, και ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, κατά βάση εξασθενημένες, σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων, σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, σε τμήματα των Κυκλάδων, της Κρήτης και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις που και κατά διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, ωστόσο κατά περιόδους θα είναι πυκνές οι νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, και ίσως σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές σε σχέση με την Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόκλητος, η Θεοκλήτη, ο Πορφύριος, η Πορφυρία, ο Φωτεινός και η Φωτεινή. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1933, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδεικνύονται ισόπαλοι 4-4 για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 1-0, 2-1 και 4-2, αλλά οι ενωσίτες καταφέραν να ισοφαρίσουν τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το 1936, έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες, ο Φέρντιναντ Πόρσε παρουσιάζει το λαϊκό αυτοκίνητο, γνωστότερο ως Volkswagen. 1969 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Ζήτα του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με θέμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και την αναζήτηση των ενόχων από τον τότε ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη, βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού. Μουσική 1995, ο τραπεζικός οίκος Barings, η αρχαιότερη επενδυτική τράπεζα της Μεγάλης Βρετανίας, καταραίει εξαιτίας των ασύμφωνων οικονομικών συμφωνιών που σύνυψε στην Σιγκαπούρη. Ο 28χρονος υπάλληλος Nick Leeson έπαιξε και έχασε στην αγορά παραγόγων 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα αγοραστεί για μία λίρα από την ING. 2014, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θοδωράκης ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματος με την επωνυμία «Το Ποτάμι». Και το 2020, το πρώτο θετικό κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας ανακοινώνουν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη σχεδιάστρια μόδας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει επισκεφθεί το Μιλάνο σε έκθεση μόδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, η 38χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα. Σαν σήμερα τέτοια μέρα, το 1725, γεννήθηκε ο Νικολά Ζωζέφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1802, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Γάλλος συγγραφέας που έγραψε «Τους άθλιους», και το 1906, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπης. Το 1945, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής, προπονητής και πολιτικός με τη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1883, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος έφυγε από τη ζωή. Είναι μια κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα που χρημάτισε 10 φορές πρωθυπουργός. Το 1986 έφυγε από τη ζωή η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτητα του μεγάλου Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξηλέγη και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Το 2015, ο Ερλ Λόιντ, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, ο πρώτος Αφροαμερικανός που αγωνίστηκε στο NBA.
Κοίταξε τον ήλιο ρόδο ανοιχτό, μέσα στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να χειρίσω βιαστικά. Έσταξα τον ήλιο στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω για χατήρι σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Βγάλε το γλαστράκι στο μπαλκόνι σου, ήρθα και δε θα σε τώρα μόνη σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικράθηκα, πώς κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε ήδη στο δρόμο, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, τον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόγωστο και τον Γιώργο από το Μαρούσι. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Καλημέρα και στο Χρύσανθο που ήδη έχει ξεκινήσει τη δουλειά και βρίσκεται στην Εθνική Οδό. Χθες λοιπόν έπεσε η αυλαία των play-offs στο Champions League με τις τέσσερις τελευταίες ομάδες να εξασφαλίζουν τα εισιτήριά τους για τη φάση των 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μετά τις προχθεσινές προκρίσεις των Bayer Leverkusen, Boto Glimt, Ατλέτικο Μαδρίτης και Newcastle, το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν χθες η Real Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain, όπως και η Αταλάντα και η Γαλατασαράι. Έτσι συμπληρώθηκε ο χάρης των 16 καλύτερων ομάδων του φετινού θεσμού, καθώς Arsenal, Bayern Μονάχου, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea και Sporting Λισαβόνας είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση από τη League Phase. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας, όπου θα γίνουν γνωστά τα ζευγάρια και θα συνθέσουν για τον επόμενο νοκάουτ γύρο του Champions League. Οι εν λόγω αναμετρήσεις θα προκύψουν, θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου και συνέχεια οι ρεβάνς θα λάβουν χώρα 17 με 18 του ίδιου μήνα. Τα πιθανότερα ζευγάρια τώρα θα είναι Paris Saint-Germain με Barcelona ή Chelsea, Real Madrid με Manchester City ή Sporting Λισαβόνας, Αταλάντα με Bayern Μονάχου ή Arsenal, Newcastle με Chelsea ή Barcelona, Ατλέτικο Madrid με Tottenham ή Liverpool, Boto Glimt το θαύμα της φετινής διοργάνωσης με Manchester City ή Sporting Λισαβόνας, Bayer Leverkusen με Bayern Μονάχου ή Arsenal και Galatasaray με Tottenham ή Liverpool. Και η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ρυθμίζονται. Ήδη από την ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχουμε 2.100 αιτήσεις μόλις μέσα σε 3 ημέρες. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια σημαντική ανταπόκριση για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς από την ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα είναι συνεχείς οι αιτήσεις κατηγοριοποίηση των οφειλετών, όπου η πλατφόρμα θα απαντήσει για το κούρεμα που δικαιούνται. Στις αιτήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διμερείς ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, που μπορούν να ρυθμίσουν χωρίς περιορισμούς περιουσίας και προχωρούν σε διμερείς ρυθμίσεις είτε με τις τράπεζες είτε με τους σέρβισες. Οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μικρότερο κούρεμα στην ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο, δηλαδή 15%. Η ρύθμιση στοχεύει στη μετατροπή ενός δανείου με συναλλαγματικό κίνδυνο με σταθερή ισοτιμία και προβλέψιμη υποχρέωση ευρώ με σημαντικά οικονομικά εφέλη για τον δανειολήπτη. Και είναι μια λύση που επιλέχθηκε αυτή, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από αυτό το γολγοθά των τελευταίων ετών, καθώς ξεκίνησαν να πάρουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο για μια οικονομικότερη λύση και βρέθηκαν να είναι το μαρτύριο του Σύσυφου, όπου δεν τελείωναν ποτέ. Είναι περίπου 37.000 δανειολήπτες, 50.000 δανειολήπτες, 37.000 δάνεια που εξακολουθούν να εκκρεμούν και να βρίσκονται στα βιβλία των τραπεζών ή των servicers. 20.000 είναι στις τράπεζες, 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα. Τώρα από εκεί και πέρα έχει μια ολόκληρη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα τους βγάλει από αυτό το γολγοθά που, όπως είπαμε, είχαν μπει με την επιλογή τους σε ελβετικό φράγκο. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι συμφωνίες με τις Εύρων για τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ιδρώων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και τη σύμπραξη με τις Εύρων και τη Hellenic Energy είναι στο προσκήνιο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά και τις εξελίξεις με την υπογραφή των 4 συμφωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει το θέμα το Υπουργείο Πολιτισμού για την τεχνητή νοημοσύνη που αφορά όλες τις μορφές τέχνης και τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ το Οικονομικό Επιτελείο θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων. Όλα αυτά, παράλληλα με την παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν μέτρων ενίσχυσης από φυσικές καταστροφές. Χθες πάντως ο Πρωθυπουργός, με την ευκαιρία του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, περιόδευσε στον Εύρο, είδε εκεί τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, είδε τα προβλήματα και μίλησε με τους ανθρώπους για να έχει γνώση της κατάστασης και ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι είναι βούληση της κυβέρνησης να επεκτείνει το φράχτη σε ολόκληρο τον Εύρο. Ο Φράξ θα καλύψει ολόκληρο τον Εύρωστο να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για την κατασκευή και επέκτασή του αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019 και την υβριδική απειλή από την Τουρκία και το πώς αντιμετωπίστηκε επιτυχημένα, άκρως επιτυχημένα, η τότε κατάσταση. Πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε το φράχτη, δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά, θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα το συνεχίσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι ο Εύρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί. Στη συζήτηση που έγινε στο προσυνέδριο για την ασφάλεια της χώρας στην Αλεξανδρούπολη, ο φράχτης έχει κατασκευαστεί σε μήκος 75 χιλιόμετρων και το επόμενο διάστημα θα καλύψει άλλα 5 χιλιόμετρα, ενώ για τη φρούρηση των συνόρων υπάρχουν 1.200 συνοριοφύλακες. Στο προσυνέδριο ήταν και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης. Έδωσε και αυτός κάποια στατιστικά, ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, ότι το 2015-16 οι μεταναστευτικές ροές ήταν 859.000 παρακαλώ, και σε ό,τι αφορά τον Ανατολικό Αιγαίο και τον Εύρο βρίσκονται πλέον σε μείωση 60% από 48.000 ροές που είχαμε στα νησιά μας και στον Εύρο το 2024. Το 2025 πέσαμε στις 21.000 και σήμερα οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν είναι συνολικά 26.000. Λέγαμε στην εισαγωγή ότι μπαίνουμε σε ένα τριήμερο με ένταση, με αρκετή ένταση, και δεν είναι μόνο τα πολιτικά, δεν είναι μόνο τα ισοκομματικά στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε αυτές τις ημέρες και τις εκδηλώσεις για την μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Ντεμπών. Η Διαδεδή ανακοίνωσε 24 ώρα απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλώντας όλους τους εργαζομένους του δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Η κήρυξη απεργίας αφορά τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ΟΤΑ που εργάζονται Σάββατο και όταν συμπληρώνονται και τα 3 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η συγκέντρωση είναι στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα, ενώ 24-ωρη απεργία έχει κηρύξει και η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Κορυφαίο αίτημα της απεργίας είναι η πλήρης απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 δικοχαμένους συνανθρώπους μας, χωρίς σιωπές, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς συγκάλυψη ευθυνών. Η μνήμη δεν τιμάται με λόγια, αλλά με την αλήθεια, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και μια και μιλάμε για τα τρένα, χθες ανακοίνωσε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ένα νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συνδρομικής κυκλοφορίας σε πλήρη εφαρμογή στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, με στόχο να καταστεί πρακτικά αδύνατη η σύγκρουση των δύο τρένων χωρίς άμεση ειδοποίηση και παρέμβαση. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή λέγεται railway.gov.gr, την παρουσίασε χθες, όπως σας είπα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και μάλιστα λειτουργεί ως κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο υποστήριξη του ΟΣΕ, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία κάθε αμαξοστοιχίας. Και αυτό βεβαίως μπορεί να το έχει ο κάθε πολίτης που μπορεί να μπει στο κινητό του τηλέφωνο ή σε ένα τάμπλετ ή σε έναν υπολογιστή. Με κάμερα μάλιστα που εγκαθίσταται στην καμπίνα του τρένου, δίνεται η δυνατότητα της online παρακολούθησης του δρομολογίου με δυνατότητα προσδιορισμού και της ώρας άφηξης του δρομολογίου στον κοντινό σταθμό. Υπάρχουν 3 επίπεδα συναγερμού. Η ειδοποίηση σύμφωνα με τον Υπουργό διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα, λοιπόν, στην απλή ενημέρωση, στην προειδοποίηση μεσαίου επίπεδου και στον υψηλό συναγερμό σε περιπτώσεις δυνητικού κινδύνου, όπως την παρουσία τρένων, 2 τρένων στην ίδια γραμμή. Και βέβαια αυτό το σύστημα ελέγχει τα όρια ταχύτητα σε κάθε τμήμα του δικτύου και αν εντοπιστεί υπέρβαση, για παράδειγμα στο σημείο που έχει επιβληθεί βραδυπορία, καταγράφεται αυτόματα το συμβάν και ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου. Κέντρο ελέγχου υπάρχει σε 24-ωρο κέντρο παρακολούθησης, ειδική ομάδα που διαχειρίζει τις ειδοποιήσεις και τις ενέργειες που ακολουθούν. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια χαρτογράφηση με ακρίβεια εκατοστού και για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο του δικτύου. Γραμμές, αλλαγές τροχιάς, ισόπεδες διαβάσεις, σήματα και λοιπόν εξοπλισμός καταγράφονται με γεωχωρικά εργαλεία. Και αυτό αφορά περίπου 15.000 επιμέρους στοιχεία υποδομής. Λοιπόν, αυτό θα εγκατασταθεί σταδιακά. Ήδη έχουν εξοπλιστεί 13 μηχανές. Θα εγκατασταθεί συνολικά σε 148 άμαξοστοιχίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει το Υπουργείο Μεταφορών. Τώρα, το ζήτημα είναι γιατί όλα αυτά έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια από τη μοιραία κοινή σύγκρουση για να εφαρμοστούν. 3 χρόνια τα οποία χάθηκαν και τα οποία δεν ξέρει κανένας, γι' αυτό και έχει επικρατήσει και αυτή η δυσπιστία στους πολίτες ότι κυκλοφορούν χωρίς να υπάρχει ασφάλεια. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει από την επόμενη κιόλας ημέρα, αν όχι την επόμενη ημέρα, στο σύντομο δυνατό διάστημα μετά το τραγικό ατύχημα. Και καλό είναι τώρα, που έστω και τώρα και με καθυστέρηση γίνονται, για να αποκατασταθεί η εικόνα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Ένα πολύ δημοφιλές μέσο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, που στην Ελλάδα δυστυχώς μετά τα τελευταία γεγονότα έχει συκοφαντηθεί. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5. Τα πράγματα έτσι είναι όσον αφορά το σιδηρόδρομο και ελπίζουμε να μην ξαναδούμε ένα τέτοιο δυστύχημα, όπως θα ακούσουμε και βεβαίως και στη συγκέντρωση που θα γίνει, επαναλαμβάνω, το Σάββατο στις 12 η ώρα στο Σύνταγμα στην Αθήνα και την ίδια ώρα σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ένα ακόμη θέμα το οποίο σήμερα θα μας απασχολήσει αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συνταχθεί τα τελικά απορίσματα. Είναι η τελευταία φορά που θα συνεδριάσει η εξεταστική. Μετά από εργασίες 5 μηνών και 50 μαραθώνιες συνεδριάσεις, εξετάστηκαν 76 μάρτυρες, δεν οδήγησαν τελικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε ένα κοινό πόρισμα, αλλά σε ξεχωριστά πορίσματα. Θα συζητηθούν σήμερα και θα καθοριστεί ποια ημέρα θα πάνε στην Ολομέλεια. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για διαχρονικές πολιτικές ευθύνες στο πόρισμά της και θεωρεί ότι δεν υπήρξε κανένα στοιχείο εις βάρος και ούτε για ποινικές ευθύνες για τους υπουργούς, τους κυρίους πρώην υπουργούς, τους κυρίους Μάκη Βορύδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Τα προβλήματα, όπως λέει το πόρισμα, που εντοπίστηκαν στον οργανισμό δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά. Η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης. Από την άλλη πλευρά, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο, επαναφέρουν την ανάγκη διενέργειας προανακριτικής έρευνας για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών. Και στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι μια οργανωμένη μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά και μάλιστα ζητούν, εάν επειδή εκκρεμεί να έρθει και δεύτερη δικογραφία, να συνεχίσει η εξεταστική το έργο της για κάποιες εβδομάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα και περιμένουμε την εξέλιξη, το πότε θα καθοριστεί η συνεδρίαση της Βουλής της Ολομέλειας που θα συζητήσει για τα πορίσματα των τριών κομμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει καταθέσει πόρισμα, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να συνενέσει σε αυτή την ιστορία. Que nous met dans Earth News Radio, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Αφήνουμε το εσωτερικό και πάμε στα διεθνή. Στα διεθνή, που το Ιράν αντέδρασε χθες τις τακτικές πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον των κρίσιμων συνομιλιών στη Γενέβη που θα διεξαχθούν σήμερα για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, στην ομιλία του δηλαδή, τη μαραθώνια ομιλία του χθες, για τον εξοπλισμό του, μεγάλα ψέματα και λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε συμφωνία μέσω της έντιμης διπλωματίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, ως μέρος μιας προσπάθειας να επιτύχουν μια συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ η χώρα αγωνίζεται στο εσωτερικό της με την αυξανόμενη διαφωνία μετά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες του περασμένου μήνα, όπου ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Τα αμερικανικά πλοία λοιπόν έχουν μαζευτεί στην περιοχή, έχουν πάει στην περιοχή και τώρα το Ιράν έχει δηλώσει ότι όλες οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών. Τώρα, στη Μέση Ανατολή φοβούνται ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα νέο επιθετειακό πόλεμο, καθώς ο πολιτικός πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς παραμένει ενισχύ, παρότι υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό ανησυχεί τους πάντες στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό ξεκίνησε από την ομιλία για την κατάσταση του έθνους που είχαμε το βράδυ της Τρίτης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η απειλή σοβαρής βίας από πλευράς των ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ. Θα δούμε την εξέλιξη αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάντως τα πράγματα δεν είναι στατικά και το βλέπουμε αυτό και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, όπου η Ουγγαρία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, το μαύρο πρόβατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φαίνεται ότι ο Βίκτορ Όρμπαν βρήκε το δασκαλό του. Υπάρχει ένα προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων που έχει αποκτήσει το Φιλευρωπαϊκό Κόμμα στην Ουγγαρία έναντι του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από τον ιστότοπο, από ουγγρικό ιστότοπο. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κόμμα που βρίσκεται απέναντι από τον Βίκτορ Όρμπαν με τον Πίτερ Μάγκιαρ, πρώην στέλεχος του Όρμπαν, φαίνεται να εξασφαλίζει το 55% των προθέσεων ψήφου έναντι ενός ποσοστού 35% που δηλώνει ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την κυβέρνηση. Πρόκειται για προβάδισμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δείχνουν άλλες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, μερικές από τις οποίες κάνουν λόγο για μονοψήφια διαφορά. Η πτώση της δημοτικότητας του Όρμπαν συνέβαλε μεταξύ άλλων και ένα περιβαλλοντολογικό σκάνδαλο σε εργοστάσιο της Samsung. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται στην Ουγγαρία και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, Ίδρυμα Ευγενίδου, 70 χρόνια προσφορά στην επιστήμη, με φωτογραφία κεντρική στην Καθημερινή, επίσκεψη Μακρόν και νέα αμυντική συμφωνία τον Απρίλιο στην Αθήνα. Κλείδωση ανανέωση ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια. Στην τελική υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας που αναμένεται να γίνει εντός Απριλίου, πιθανότητα στις 22-23 του μηνός, λέει η Καθημερινή, προγραμματίζει να είναι παρόν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της Χρονιάς, η Κυριακάτικη Καθημερινή. Κλείνουμε τις τρύπες που ανοίγουν οι άλλοι. Δήμαρχοι φωνάζουν για τις κακοτεχνείς από συνεργεία εταιριών. Στο μικροσκόπιο 60 τζαμιά στην Αττική, έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν νόμιμα. Όλα αυτά μετά το κλείσιμο ενός τζαμιού την περασμένη εβδομάδα. Για Σεύρον και Καλώδιο, κυβέρνηση εναντίον Σαμαρά, νέα σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Μεγάρου Μαξίμου, σημειώθηκε χθες με επίκεντρο τη συμφωνία για τη Σεύρον και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. 30 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές στον Εύρο, εξαγγελία Μητσοτάκη, άνοιξε η αναστροφή στη λεωφόρο Αμαλίας. Λοιπόν, αυτό θα γλιτώσει σε κάποιους. Χθες άκουσα μια συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριδούκα, ο οποίος είπε ότι με τις ρυθμίσεις που γίνονται στην Βασιλή Σόλγας και στην Αμαλίας και αυτή την αναστροφή, σε περιόδους φόρτου, κυκλοφοριακού φόρτου, κάποιοι θα γλιτώνουν το 20% της ταλαιπωρίας. Κάτι είναι και αυτό σε ένα κέντρο το οποίο ασφιχτιά από το κυκλοφοριακό. Πάμε στα νέα. Δημόσιοι υπάλληλοι θα χτυπούν την ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026. Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωράριων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Καταγγέλει εκχώρηση κυριαρχίας, ανοιχτή σύγκρουση με Σαμαρά και τη συμφωνία με Σεύρον, ο γκρίζος όρος που προκάλεσε την παρέμβαση. Κόσμος, δύο επισκέψεις, δύο μηνύματα, δύο νέες συμμαχίες. Λεύκομαι, μια άγνωστη αφιέρωση από το Μίκη, ο Θοδωράκης, ο Κακογιάννης και ο Μόραλης, οι οποίοι έγραψαν στο μονόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Πολύ καλά.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Πολύ ωραία.
Λοιπόν,
ανθυρά όλα.
Ανθυρά όλα. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Έχουμε υπουργικό, έχουμε εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η τελευταία συνεδρίαση.
Ναι.
Έχουν αρχίσει αναφορές για τις απεργίες και την προετοιμασία για την συγκέντρωση.
Η εξεταστική τα είχαμε πει από την αρχή.
Υπάρχει
θα
συνέδριση.
Θα είχε την κατάληξη όπως θα είχαν όλες οι εξεταστικές. Έτσι είναι το σύστημα και δεν υπήρχε κάποιος
ορατός λόγος να αλλάξει.
Καλά, και στις προηγούμενες εξεταστικές πάντα η αντιπολίτευση ζητάει να πάσει από την ανακριτική. Όσο υπάρχει το θέμα πλειοψηφία-μειοψηφία, αυτά τα πράγματα θα γίνονται και το έχουμε δει σε όλες τις εξεταστικές μέχρι τώρα. Όπως έχουμε δει του κόσμου τα πορίσματα. Το κάθε κόμμα έχει το δικό του πόρισμα. Δηλαδή ήταν έκπληξη που έβγαλε η Νέα Αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί και ο κύριος Δούκας ήθελε να μπει και το ΠΑΣΟΚ στη μέση. Να βγάλουν ενιαίο. Θα ήταν ένα πρόπλασμα αυτό. Αλλά δεν έγινε.
Συνεργασίας.
Ενδεχομένως. Έτσι θέλει ο κύριος Δούκας.
Εσύ δεν το βλέπεις ότι είναι πιθανό αυτό?
Ποιο?
Να υπάρξει μια συνεργασία.
Το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά.
Αυτό ζητάνε τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εγώ ακούω.
Τα κορυφαία στελέχη, ο κύριος Δούκας το ζητάει.
Όχι, έβγαλε χθες μια πλατφόρμα και ο κύριος Χριστοδουλάκης που είπε ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν πρέπει να συνεργαστούμε, ας πούμε, με τον Τσίπρα, αλλά πρέπει να δούμε το προοδευτικό μέτωπο.
Ας ορίσουν το προοδευτικό μέτωπο καταρχήν, διότι εδώ υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ μέσα υπάρχουν πολλές φωνές που λένε. Από πού ως που είναι προοδευτικό μέτωπο, ανήκει προοδευτικές δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ? Πόθεν. Υπάρχουν και τέτοιες φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι λόγω του ρεπορτάζ και των συνεντεύξεων που παρακολουθείς θα το έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν τέτοιες
φωνές.
Υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι έτσι και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, κάνει συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ που, από τον οποίο έχει ακούσει τα εξαμάξεις, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάνει καμία διορθωτική κίνηση επί των εξαμάξεις που έχει εξτομίσει για το ΠΑΣΟΚ, τότε και το ΠΑΣΟΚ θα πάει ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι είναι τώρα.
Ναι, δεν υπάρχει πλέον νοσοστρέφεια μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Παντού υπάρχει.
Υπάρχει παντού. Βεβαίως. Και στη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Φυσικά.
Τι γίνεται, έτσι θα πάμε στην προεκλογική περίοδο?
Ρε Σιγιάννη, τώρα ανακαλύπτουμε την πυρετίδα, ας πούμε. Πάντα δεν υπήρχαν αυτά στα κόμματα. Πότε δεν υπήρχαν πάντα οι δελφίνοι, οι συναντήσεις των λοχαγών, οι συναντήσεις των αρχιστρατήγων και τρέχα γύρευε τέτοια πράγματα στο παρελθόν, τα οποία έχουν αποδώσει καρπούς ή δεν έχουν αποδώσει καρπούς, κάνουν μια τρύπα στο νερό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ή κάποιες θα αποδώσουν και θα έχουμε κάποιες αλλαγές, ή κάποιες δεν θα αποδώσουν και θα πάνε στον κουβά, που λένε στην γλώσσα των στοιχηματζίδων, ας πούμε.
Ναι, βεβαίως, αλλά τότε είχαμε δύο κόμματα εξουσίας, ενώ τώρα υπάρχει.
Αυτό είναι ένα μείζον θέμα και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα τα οποία θα κρίνουν, εν πάση περιπτώσει, και τις εκλογές, διότι ο κόσμος βλέπει ακριβώς αυτό. Ότι υπήρχε η θεωρία του 1,5 κόμματος. Υπάρχει ένα κόμμα εξουσίας και μετά.
Και μετά είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
Α, μπράβο. Είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση όμως έχει από προσωπικά μέχρι ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα. Κάποιοι θεωρούν και ηθικά και πολιτισμικά και τρέχα γύρευε πολλά άλλα ζητήματα δηλαδή, τα οποία δημιουργούν ένα χάσμα αγεφύρωτο. Αν γεφυρωνόταν αυτό το χάσμα και υπήρχε ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος δεν φαίνεται στα σκαριά λόγω των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα κόμματα, τότε θα ήταν άλλη κουβέντα. Αλλά τώρα συζητάμε επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου υπάρχει ένα κόμμα εξουσίας, γι' αυτό σου είχα πει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ότι. Ποιο θα είναι το δίλημα των εκλογών? Θα είναι το σταθερότητα ή χάος από τη μία πλευρά ή θα είναι το συστημισμός αντισυστημισμός από την άλλη? Ποιο θα επικρατήσει? Εγώ φαντάζομαι, πιστεύω με αυτά που βλέπω τώρα και διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτό που θα μετρήσει θα είναι σταθερότητα ή όχι.
Μάλιστα. Διονύσης Χατζημιχάλης, έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σέρε.
Πώς δεν έρχομαι?
Βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις εφημερίδες. Απογευματινή, φράχτη σε όλο τον Εύρος, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για το όρο μεταναστευτικό, ομιλία στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, με έμφαση στην ασφάλεια των συνόρων. 30 εκατομμύρια για τη βελτίωση των υποδομών, ώρα 0 για το Ιράν, κρίσιμη συνεδρία στη Γενέβη, περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάση στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Ελεύθερος τύπος, το τραπέζι 4 μέτρα για τις συντάξεις, τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση. Δημοκρατία, χήμαρος Καριστιανού κατά πάντων, σε τηλεοπτική συνέντευξη ημάδα των Τεμπών, μίλησε επικριτικά για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πήρε θέση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ακατάλληλος ο Μητσοτάκης, δεξιός ο Τσίπρας, ύποπτη στάση Ανδρουλάκη Βελόπουλου για τις υποκλοπές, καμία σχέση με τη ζωή. Εφημερίδα των Συνταχτών, αλλά κάρτ νομιμότητα από την κυβέρνηση, αλλού το έγκλημα, αλλού η τιμωρία. Η Ιθάκη κλείνει με Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, με το νησί του, Ιουνίου, θα κλείσει, του Ιωνίου θα κλείσει τις παρουσιάσεις ο πρώην Πρωθυπουργός. Ριζοσπαστής, η νεολαία δεν ξεχνάει, δεν συγχωρεί, συλλαλητήρια σήμερα σε όλη τη χώρα, 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. One Voice in Politics, αγριεύει ο εμφύλιος, έργο Μητσοτάκη 72 δυσφόροι, πληρώσαμε το 2025. Κόντρα, εκλογικές κινήσεις από τον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιοδίες σε όλη τη χώρα και στοχευμένες παροχές με το βλέμμα στις κάλπες. Με απόφαση κυβέρνησης δίνονται νωρίτερα οι κρατικές ενισχύσεις στα κόμματα. Το Ποντίκι, πόλωση χωρίς όριο στο βωμό του 30+. Η κρίσιμη κέντρο Αμάζα, η αδύναμη αντιπολίτευση και το στίχημα των πρώτων εκλογών. Είναι αυτεμπορική. Τεστ αντοχής για ιδιωτικές πιστώσεις 3-3 σε επίπεδα ρεκόρ η αγορά private credit. Ρυθμιστικός παράγοντας ηρωές κεφαλαίων προς την, προς την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες. Βεβαίως στα πολιτικά έχουμε εξελίξει και σε αυτή την περίπτωση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, γιατί σας είπαμε για την ένταση από την εισαγωγή, το χθες είχε πάλι καρδιές, αλλά είχε και στιγμές έντασης με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είχαν μια σφοδρή σύγκρουση με αφορμή τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρχε ένα αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για μήνυση που έχει καταθέσει ο Στέφανος Κασελάκης και τότε ζήτησε και πήρε το λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Γιατί συνόδευε τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί, γιατί δείχνατε τους εργαζομένους σαν καταδότης, γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους, τι είστε εσείς, εκπροσωπείτε το λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς, γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοίδης να δώσει εξηγήσεις, η ελληνική αστυνομία περιστοιχίζει Γεωργιάδη και Μαρκόπουλο την ώρα που ουργιάζει εγκληματικότητα, είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι. Όλα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Μαρκόπουλου, που είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τον πολιτικό χουλιγκανισμό και όπως ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά της ήταν stageman. Είπε ότι τον μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του και αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η ρουβινικοποίηση του κοινοβουλίου. Στερείστε σοβαρότητας κυρία Κωνσταντοπούλου, άλλο συνδικαλισμός, άλλο χουλιγκανισμός, αλλά τελικά αυτό είστε, είστε πολιτικός χουλιγκαν. Λοιπόν, βρισκόμαστε 3 μόλις λεπτά πριν τις 6. Είχαμε και άλλα πολλά να πούμε και για τα δύο κύματα διεύρυνσης που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω έχουμε τις πληροφορίες, θα τις θα πούμε και αύριο. Πολλοί γνωστοί φέρονται να έχουν μιλήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και περιμένουν το σήμα για να επιστρέψουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν, ακολουθεί Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.